Senatului american a dat publicității raportul său asupra datelor furnizate de serviciile speciale administrației americane, date ce s-au dovedit a fi nu tocmai exacte, dar și incorrect analizate. Ileana Giurchescu.
Raportul arată în linii mari că experții serviciilor de informații au fost obiectivi, dar au analizat cu destulă superficialitate informațiile despre pericolul potențial reprezentat de Irakul lui Saddam Hussein. Este vorba despre arsenalul de arme de distrugere în masă, despre programe nucleare și așa mai departe. Pat Roberts, senator republican, președintele comisiei, a declarat: Comisia a ajuns la concluzia că serviciile de informații au suferit de ceea ce se poate numi o gândire de grup, ceea ce a determinat că atât analiștii cât și informatorii de pe teren sau managementul să fie de părere că Irakul avea programe active de producere a armelor de distrugere masă, a declarat Pat Roberts. Raportul are peste 100 de concluzii privind cantitatea și calitatea informațiilor oferite de serviciile speciale. Analiza serviciilor de informații în contextul Irakului va continua, raportul Senatului fiind numai o primă etapă. În general, Comisia Senatorială pentru Serviciile de Informații lucrează prin consens. De data aceasta însă, tema raportului s-a dovedit atât de brizantă în an electoral, încât raportul este însoțit de o serie de anexe, care să prezinte pozițiile diferite ale democraților și republicanilor. Democrații au ținut să se consemneze faptul că, în opinia lor, informațiile furnizate de serviciile speciale au fost exagerate ulterior pentru a justifica intervenția din Irak. Senatorul Jay Rockefeller, cel mai influent democrat din Comisia Senatorială, a declarat la prezentarea raportului: Faptul este că întreaga administrație, la toate nivelele și într-o oarecare măsură noi, Congresul, am avut la dispoziție informații gândite să sprijine cauza războiului. Noi, cei din Congres, nu am fi autorizat acest război. Nu l-am fi autorizat cu 75 de voturi pentru, dacă am fi știut atunci ce știm acum, a ținut să precizeze senatorul democrat Rockefeller. Tot democrații insistă să se consemneze faptul că unii analiști au declarat că s-au simțit obligați să exagereze informațiile strânse de pe teren. Republicanii, pe de altă parte, insistă asupra punctului lor de vedere, și anume că informațiile nu au fost exagerate sau reinterpretate pentru a justifica acțiunile administrației Bush în Irak.
Să mai adăugăm și o declarație făcută cu puțin timp în urmă de președintele Statelor Unite, George Bush. Au fost niște greșeli, dar ascultați, am crezut că au existat arme de distrugere în masă în Irak. Am crezut așa și Congresul a crezut așa și Națiunile Unite la fel. Iată ce știu, Saddam Hussein avea capacitatea să facă aceste arme. Vedeți? Avea capacitatea să le facă și avea intenția să le facă. Știm că el ura Statele Unite, a declarat președintele american George Bush.
Săptămâna politică românească a fost una agitată și, după cum ne spune Radu Călin Cristea, a fost chiar mai agitată decât cea de după alegerile locale.
A fost o săptămână foarte încordată, poate chiar mai tensionată decât recent încheiatele alegeri locale. După un rezultat la locale care, fără să poată fi socotit un eșec, s-a situat totuși sub așteptări, Partidul Social Democrat PSD a intrat în faza analizării critice a acestei performanțe electorale. După ce săptămâna trecută mai mulți președinți de organizații locale și-au dat demisia din aceste funcții, asumându-și astfel scorul slab înregistrat la alegeri în zonele respective, delegația permanentă a PSD s-a înfățișat luni în fața președintelui Ion Iliescu. Surse de primă credibilitate n-au descris cadrul acestei întâlniri. Un scurt raport prezentat de liderul PSD Adrian Năstase a fost întrerupt de șeful statului, foarte agitat și dând semne de nervozitate crescândă pe parcursul întregii întâlniri. Restul a fost o săpuneală zdravănă din partea unui Ion Iliescu, a cărui intenție de a prelua șefia PSD în toamnă, după alegerile prezidențiale, nu mai e un secret pentru nimeni. Observațiile președintelui Iliescu au fost de o vehemență extraordinară care a surprins pe toată lumea. De la Adrian Năstase, la vechi tovarăș de drum ai lui Ion Iliescu, între aceștia Viorel Hrebenciuc, nimeni n-a scăpat de criticile virulente ale șefului statului. Precizând că avem un obiectiv comun, Ion Iliescu a avertizat că în toamnă ar putea fi și mai rău și că drumurile sale și ale PSD s-ar putea despărți. Presa și partidele de opoziție i-au reproșat lui Ion Iliescu că își încalcă prerogativele constituționale, implicându-se în viața internă a unui partid politic. Ion Iliescu a ripostat neconvingător, afirmând că e dispus să primească pentru consultări orice partid politic care și-ar manifesta intenția în acest sens. Observatorii politici au apreciat că duritatea tonului lui Ion Iliescu s-ar fi datorat intenției sale de a-și anunța neoficial revenirea foarte autoritară în fruntea PSD. Situație în care, locul de lider fiind ocupat de Adrian Năstase, i-a cerut acestuia să-și anunțe candidatura la președinția țării, eliberând astfel terenul. După această scenă de măcel politic, președintele Iliescu a părăsit România pentru o vizită oficială de 2 zile în Slovenia, de unde a revenit miercuri seara. Un răgaz de reflecție pentru Adrian Năstase, care s-a descoperit într-o poziție foarte umilitoare față de colegii săi de partid și presat să reformeze partidul tăind în carne vie. Finalul acestei perioade de meditație a fost că Adrian Năstase însuși și-ar fi prezentat demisia de la șefia partidului. Nimeni n-a putut afla dacă a fost vorba de o demisie scrisă, de o demisie scrisă și prezentată lui Ion Iliescu, de o demisie comunicată verbală acestuia sau doar de o intenție de a demisiona rezonând și în cercurile de la Cotroceni. Ceea ce a scăpat mediilor de informare românești este că dacă ar fi fost vorba doar de o demisie din fruntea PSD, Năstase nu avea ce să caute la Cotroceni. Ar fi trebuit eventual să se afle acolo doar dacă ar fi demisionat din funcția de premier. Povestea continuă însă, președintele revine din Slovenia și la aeroportul Otopeni, întrebat despre o eventuală întâlnire cu Adrian Năstase, Ion Iliescu a dat o replică în felul ei monumentală: nu vă privește. A urmat alte negocieri în spatele ușilor închise. Potrivit unor surse de presă, Năstase ar fi primit garanții că nu este periclitată candidatura pentru Cotroceni, cu condiția să-și o anunțe cel mai târziu la congresul PSD din luna august. De partea cealaltă, Năstase ar fi promis că în perioada imediat următoare va elimina din partid și guvern anumite persoane indigeste din perspectiva Cotroceniului. Astfel s-a încheiat o primă rundă dintr-o confruntare Iliescu-Năstase cu un număr incert de reprize. O rundă în care, după câteva croșee prevestitoare de knockout, ambii jucători au luptat pentru un scor egal. Orice alt scor i-ar fi dezavantajat atât pe Iliescu, cât și pe Năstase, cât și PSD. Ar fi fost o tranșare prea brutală a relațiilor de putere din PSD, cu riscul declanșării altor conflicte paralele, acela dintre puternicele grupuri de interese economico-financiare din ambele tabere. Bătăliile grele din PSD abia acum încep însă, odată cu negocierea listelor pentru Parlament, negocieri care vor fi oglinda profunzimii și seriozității anunțate reforme din partidul de guvernământ.
De la București a fost Radu Călin Cristea.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este o instituție a Uniunii Europene. Dar fi așa, verdictele curții nu ar putea avea valoare legală în țările care nu sunt membre ale Uniunii. Uniunea Europeană are propria sa curte de justiție, care e instalată la Luxemburg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie confundată cu acest tribunal al Uniunii Europene de la Luxemburg și nici cu Tribunalul Internațional de la Haga al Națiunilor Unite. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, este o instituție a Consiliului Europei. Justiția ei se aplică țărilor Consiliului Europei, acea organizație guvernamentală consultativă din care fac parte și România și Republica Moldova. Mai precis, se aplică țărilor Consiliului Europei care au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Textul fondator al curții a fost această Convenție Europeană a Drepturilor Omului din 1950. De la început, Convenția le-a dat dreptul cetățenilor țărilor membre în Consiliul Europei să-și dea în judecată propria lor țară, în cazul în care justiția locală s-ar dovedi deficitară. După primirea sa în Consiliul Europei, Moldova a fost condamnată de mai multe ori de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În 2001, în procesul intentat de Mitropolia Basarabiei, statului Moldova, judecătorii de la Strasburg au decis că autoritățile de la Chișinău încălcaseră articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care garantează libertatea religiei. Chișinăul a fost condamnat să plătească Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor suma de 20.000 de euro daune plus cheltuielile de judecată și să permită libera desfășurare a activităților religioase ale Mitropoliei. Anul acesta, în 4 cazuri mai mărunte, cazurile Luntre, Pasteli, Sârbu și Bocancea, curtea a condamnat statul moldovean să plătească compensații materiale tuturor acestor reclamanți care au putut dovedi că nu au beneficiat de un proces echitabil în țară. Tocmai aici se situează unul din principiile fundamentale ale funcționării curții. Curtea de la Strasburg primește numai plângeri ale celor care au epuizat toate căile legale de recurs în țara lor. De aceea, perioada între depunerea unei plângeri și judecarea ei efectivă nu poate fi în practică mai scurtă de 2 ani. Mai precis, 2 ani e perioada în care experții tribunalului decid dacă plângerea poate fi primită sau nu. Experții tribunalului trebuie să verifice în prealabil că toate posibilitățile de recurs au fost epuizate înainte de a-i acorda reclamantului această ultimă posibilitate de recurs, care este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Apoi, dosarul e trimis judecătorilor și începe procesul propriu-zis. Curtea Europeană a Drepturilor Omului e compusă din câte un judecător din fiecare țară care a semnat convenția și care acceptă autoritatea curții. În prezent e vorba de 44 de judecători din tot atâtea țări. Moldova e reprezentată de judecătorul Stanislav Pavlovski, iar România de Corneliu Bârsan. Curtea Europeană a Drepturilor Omului are în acest moment în așteptarea judecării circa 160 de plângeri ale unor cetățeni moldoveni împotriva Republicii Moldova.
Majoritatea petițiilor depuse de cetățenii moldoveni la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului țin de neexecutarea hotărârilor judecătorești emise de instanțele naționale. Acest fapt este interpretat de experți drept o dovadă a ineficienței sistemului judiciar moldovenesc. În acest context, trebuie să menționăm și repetatele constatări ale organizațiilor de profil locale și internaționale despre lipsa de independență a sistemului judecătoresc moldovenesc. Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski.
Sistemul judecătoresc nu corespunde normelor europene atâta timp cât judecătorii sunt aleși și numiți de către președintele Republicii Moldova și nu de către Consiliul Superior al Magistraturii, care i-ar trebui să-i revină această funcție. Atâta timp cât inițial judecătorii sunt numiți numai pe o perioadă de 5 ani de asemenea, asta contravine normelor europene. În plus, atâta timp sistemul judecătoresc nu este independent și imparțial, cât veniturile judecătorilor sunt comparativ destul de mici și nu le permit să ducă un mod de viață decent.
Experții Comisiei Internaționale a Juriștilor, o organizație care promovează independența justiției și a judecătorilor, după mai multe documentări, au ajuns la concluzia că în Republica Moldova, citez, s-a revenit la practica sovietică veche de a face justiție prin telefon. Consilierul juridic al Comisiei Internaționale a Juriștilor, Linda Beșarate-Movaet. Without a good judicial system, there can be no democracy because when fără un bun sistem judiciar, democrația nu poate exista, deoarece atunci când justiția nu este independentă, ea se transformă într-o nouă portavoce a statului. În țări totalitare, sistemul judiciar este foarte controlat, pe când o țară cu adevărat democratică are judecători care pot emite decizii doar în baza cazului din fața lor, nefiind influențați de orice alte condiții externe. Not because of any other external conditions. La Curtea Europeană pentru Drepturile Omului există și un număr mare de plângeri din partea cetățenilor moldoveni ce țin de aplicarea tratamentelor degradante și torturii în secțiile de poliție și în închisori, de naționalizarea patrimoniului anterior privatizat, de nerespectarea dreptului la libera întrunire. În recenta sa inițiativă privind garanția proceselor democratice în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a propus crearea unui colegiu național pentru controlul asupra drepturilor omului. Totodată, șeful statului s-a referit și la necesitatea afirmării, citez, unui sistem eficient de executare a deciziilor judecătorești, bazat pe standardele europene și pe recomandările Consiliului Europei, în scopul sporirii puterii judiciare în stat.
Ați ascultat Dicționar European, o rubrică a Europei Libere, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi. Începând de duminică, televiziunea publică din România, TVR1, va lansa o emisiune destinată informării publicului rural despre Uniunea Europeană. Radu Stănescu.
În cel mai nou serial al televiziunii române, țăranii ciocnesc paharele în cârciuma Europa și se întreabă dacă vor mai putea să-și bea țuica tradițională de prune de fabricație proprie după ce România va fi invitată să adere la Uniunea Europeană. Ar trebui să poată, spun ei, deoarece rachiul local rimează cu achiu, adică setul de legislație comună al Uniunii Europene. Această scenă, scrie agenția Reuters, este partea unui spectacol menit să transmită mesajele Bruxellesului către cele mai îndepărtate colțuri ale României și să învețe pe țărani ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. Serialul televiziunii române, Ulița spre Europa, prezintă dezbaterile purtate de un grup de țărani la cârciuma Europa pe tema transformărilor prin care trebuie să treacă țara pentru ca România să poată adera la Uniune în 2007. Unul din actorii serialului, adevărat într-un rol episodic, este chiar șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shilly. Lunea trecută, el a fost actor pentru câteva minute pentru serialul Ulița spre Europa, al cărui prim episod va fi difuzat din această duminică de televiziunea română. Potrivit scenariului, Shilly, care și-a interpretat propriul rol, a intervenit în discuția dintre câțiva săteni adunați pentru a discuta probleme ale integrării în cârciuma la Europa. Alături de Shilly, actor de ocazie, într-un studio al televiziunii române, au mai fost și președintele televiziunii publice, Valentin Nicolau, și consilierul de integrare, George Ivașcu. Gustând glume privitoare la înregistrarea ca marcă a țuicii sau brânzei românești, șeful delegației Comisiei Europene în România a intrat ușor în jocul actorilor și le-a confirmat că România se va integra până în 2007. Am semnat împreună cu televiziunea un contract pentru realizarea unui sitcom cu și despre oameni ca voi, a declarat Shilly, sublinind că acesta este cel mai nou proiect al delegației Comisiei Europene pentru conștientizarea populației din zona rurală asupra problemelor legate de integrare. Cam jumătate din populația României trăiește în zona rurală, iar succesul procesului de integrare depinde și de informarea acestor oameni, a spus Shilly. Potrivit barometrului de opinie publică realizat acum 2 ani la București, oamenii de la țară din România au încredere în liderii locali, preot, medic, învățător, poștaș. Ei preferă să uite la televizor decât să citească ziarele, preferă ziarele în locul broșurilor și discută politica la crâșma satului, a explicat Shilly, motivația realizării acestui spectacol de televiziune. După încheierea filmărilor, oficialul european a declarat că a avut emoții. Aceasta fiind o situație inedită pentru el. În tinerețe, ca amator, am participat la realizarea unor piese, dar mai mult ca regizor decât în calitate de actor, a spus Jonathan Shilly. Și directorul televiziunii române, Valentin Nicolau, a explicat motivele pentru care televiziunea română a decis să facă acest serial. Este un proiect neconvențional care încearcă să pună termenii oficiali într-o formă pe înțelesul tuturor. Dicționarul integrării este foarte complicat, iar interesul românului este să știe concret ce are de făcut, a declarat președintele Societății Române de Televiziune. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Anul trecut, în Republica Moldova, au fost introduse în producție 150 de invenții, ceea ce înseamnă că fiecare a 10-a invenție înregistrată la Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale a fost utilizată. Dacă statul moldovan nu este interesat să-i sprijine pe inventatori, aceștia sunt hotărâți să se orienteze către țări occidentale, unde economiile pe care invențiile lor le pot aduce sunt luate serios în considerație. O relatare de la Vitalie Dogaru.
Directorul Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale, Nicolae Taran, spune că majoritatea invențiilor au fost implementate în domeniul social, unde efectul economic este minim. Taran spune că aceasta se explică și prin faptul că inventatorii moldoveni sunt mai mult specializați pe necesitățile vitale ale omului, chimie și medicină, ceea ce reflectă de fapt situația din economia națională, unde industria este foarte slab dezvoltată. Potrivit lui Taran, situația creată este dictată și de alte probleme cu care se confruntă inventatorii moldoveni.
Invitatorii de la noi se întâlnesc cel mai des cu o lipsă de informație despre nivelul tehnic mondial. Cu părere de rău, este foarte puțină literatură în bibliotecile publice legate de starea tehnică în diferite domenii. A doua problemă este faptul că invitatorul este lăsat deseori singur cu problemele sale și practic nu este o generație nouă de invitatori care s-ar ocupa cu creația inventivă în cadrul universităților, instituțiilor și așa mai departe.
Directorul Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale spune că astăzi statul deține foarte puține pârghii pentru a stimula inventatorii. Printre acestea, Taran a numit premiile, trofeile și concursurile. Viorel Hurmuzache este neurochirurg la Spitalul de Urgență din Chișinău. El a inventat dispozitive pentru protezare și operații la coloana vertebrală, o pompă care funcționează pe orice fel de energie, un cazan universal și multe altele. Potrivit lui Hurmuzache, majoritatea invențiilor sunt utilizate în familia sa și de către prieteni. L-am întrebat pe Viorel Hurmuzache de ce nu își promovează invențiile.
Greutatea e unica. Bani, bani și iarăși bani.
Cum poate statul să vă ajute?
Condițiile mele sunt une, omenești, să fiu plătit, dotat și recunoscut și nu fiu încurcat, dar ajutat. Am primit foarte multe scrisoare de la Geneva, unde mi se propune că să fiu protejat de ei și promovat. Plătesc acolo 7.000 de euro pe adresa cutare și ei îmi promovează lucrările. Dar de unsele eu 7.000 de euro?
Pentru a încuraja antreprenorii moldoveni să utilizeze invențiile înregistrate în Republica Moldova, Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale promovează de 2 ani un proiect de lege care prevede acordarea unor facilități fiscale întreprinderilor care introduc în producție invenții noi. Proiectul însă nu a fost acceptat de către Ministerul Finanțelor. Lipsa de bani a stopat și activitatea unei agenții de stat care oferea sprijin inventatorilor pentru materializarea descoperirilor. Mihail Poleacov de 10 ani studiază posibilitățile de obținere a energiei electrice în urma utilizării vântului. El a reușit să inventeze mai multe dispozitive utilizate acum în Europa de Vest. Dacă Republica Moldova ar adopta o lege care ar scuti de impozite pentru 3 ani investitorul care se angajează să implementeze o invenție, ne-am fi transformat într-o chină unde se introduc sume enorme de bani. Dar așa eu sunt obligat de către investitori să merg în Austria și Cehia. Dacă sunt țări mult mai deschise pentru asta, de ce să nu mergem încolo? Noi doar nu inventăm ceva doar pentru Republica Moldova. În Republica Moldova activează circa 2500 de inventatori. În ultimii 10 ani, Agenția de Stat pentru Protejarea Proprietății Industriale a eliberat aproximativ 2000 de titluri de protecție a invențiilor. Din 1998 și până în prezent, inventatorii moldoveni au cucerit peste 300 de medalii la mai multe saloane internaționale, iar 22 au fost distinși cu titluri onorifice internaționale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În emisiunea noastră de ieri vă ofeream o primă parte a unui interviu acordat postului nostru de radio de scriitorul rus Victor Ierofeev. Interviu în care se referea mai cu seamă la situația generală din Rusia. Iulian Ciocan și-a continuat discuția trecând la probleme culturale.
În Germania a fost tradus și publicat recent ultimul dumneavoastră roman Stalin cel Bun. Titlul romanului sare în ochi, deșteaptă curiozitatea. De ce Stalin cel Bun? Și de ce acest motou, toate personajele sunt născocite, dacă romanul e autobiografic? E o măsură de precauție? Nu e o măsură de precauție, personajele sunt născocite pentru că aparțin universului romanesc. Ele devin ficționale atunci când le înfățișez cu ajutorul cuvintelor. De aceea, romanul meu nu e o fotografie, ci o pictură, o urmă nefotografică a realității. În ceea ce privește titlul romanului, acesta are cel puțin 3 sensuri. În primul rând, așa este perceput Stalin de copilul naiv și fericit, unul dintre cei doi protagoniști ai romanului, adică de mine. În al doilea rând, Stalin cel Bun e o metaforă al cărei termen metaforizat e tata. Titlul ar fi putut fi tata, pentru că romanul e consacrat tatălui meu. În fond, orice familie din orice țară e o celulă comunistă, pentru că tata hrănește gratis copiii și le dă bani să-și facă studiile, exact ca în comunism. Pe de altă parte, tot gratis tata pedepsește copiii, îi pune la colț. De aceea fiecare tată e un Stalin cel Bun, dacă bineînțeles nu e violent. În al treilea rând, aproximativ 65% dintre ruși consideră și astăzi că Stalin e un erou. Prin urmare, Stalin cel bun este de fapt o credință colectivă. Ar fi plăcut ca sintagma Stalin cel bun să fie pentru ruși la fel de provocatoare cum este pentru oamenii din America, Europa Occidentală, Centrală și de Est. Stalin cel bun e stereotipul cheie, fără de care înțelegerea Rusiei astăzi e imposibilă.
Stalin este toa samaia formula care является ключом к разгадке России сегодня.
Ce se întâmplă actualmente în literatura rusă? Se simt mai confortabil scriitorii postmoderniști decât politicienii liberali care n-au încăput în Duma actuală?
Nu, liberalii politici care nu попали в нынешнюю Думу, во многом сами виноваты.
Politicienii liberali care n-au fost aleși în Dumă sunt în mare parte ei înșiși vinovați. Ei ar fi ajuns la un rezultat dacă n-ar fi fost înfumurați și ar fi înțeles care e temelia mentalității poporului rus. Nu cred că guvernanții au vrut cu orice preț să le baricadeze intrarea în Parlament. Oricum, liberalii n-ar fi obținut mai multe procente decât au ziariștii liberi în presă. Bineînțeles, prezența lor ar fi făcut mai vii discuțiile din organul legislativ. Acum acesta e ca și inexistent. Din păcate, tactica și chiar comportamentul liberalilor sunt în multe privințe inacceptabile. Deși mulți dintre liberali îmi sunt prieteni, nu sunt de acord cu ei. În literatură însă nu există restricții, cenzura a dispărut. Scriitorii sunt liberi să scrie ce găsesc de cuviință. Nu există însă un scriitor care s-ar situa deasupra tuturor, care ar impresiona tot așa cum a impresionat Dostoievski când a scris Oameni sărmani și Belinski a început să strige că s-a născut un nou Gogol. Există tendințe interesante, ele nu țin de postmodernism. Miza lor este să analizeze cu minuțiozitate natura și comportamentul omului. Nu întâmplător au apărut atâtea femei scriitoare. Studierea atentă a omului este mai degrabă apanajul scriitoarelor. E o literatură interesantă aceasta, dar care pe fundalul literaturii anterioare și celei postmoderniste nu are un impact serios. Mă gândesc că organizația pro-guvernamentală Cei care merg împreună, nu întâmplător, a declarat dușmani și a atacat pe Sorokin, pe Levin și Erofeev. Sunt trei scriitori cei mai reprezentativi pentru literatura rusă contemporană. Nu e prea modest poate ceea ce spun, dar anume cărțile acestor autori se vând mai bine în străinătate și în Rusia. Totuși consider că romanele mele sunt mai complexe decât cele ale colegilor mei Pelevin și Sorokin. Dacă ne referim însă numai la aspectul stilistic, atunci noi suntem comparabili și reprezentativi pentru proza rusă.
Proza, ca явление все-таки стилистическое и имеющее прежде отношение к слову, то я думаю, представлена этими авторами.
Domnule Erofeev, vă mulțumesc pentru acest interviu.
Un interviu realizat de Iulian Ciocan, traducătorul în limba română al scrierilor lui Victor Erofeev. Doamnelor și domnilor, din motive independente de voința noastră, comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor va fi difuzat abia luni, 12 iulie, analistul aflându-se în Statele Unite, la Washington.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță de mâine ne informează că șoferii și taxatorii parcului numărul 3 însușesc actualmente codul manierelor elegante, învață limba de stat. Aceeași publicație scrie că 200 de copii orfani se odihnesc acum în tabăra Alunelul. Tot Staliță de mâine ia în discuție problemele fondului locativ și inserează un interviu cu Ion Vrancean, șeful Direcției Educație și Știință din sectorul Buiucani. De asemenea, Stolița comentează decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului privind cazul grupului Ilașcu. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Utilizarea tehnologiilor informaționale noi, atât în societate cât și în școală, ar însemna pentru omul atent începutul unei epoci pedagogice noi. Lecția din clasa școlară sau din aula universitară nu va mai fi ceea ce a fost. Tehnologiile informaționale moderne anulează calapodul vechi al lecției, obligându-l pe învățător să fie coleg cu elevul, nu mentorul lui, atotputernic și adesea violent. Doctorii în pedagogie și în tehnică Carolina Perjan și Eduard Melnic din municipiul Chișinău îi sfătuie în paginile ziarului Făclia pe profesori cum să se adapteze mai rapid în procesul comunicării cu elevii la cerințele tehnologiilor informaționale, abordând în special particularitățile instruirii la distanță. O întreagă pagină de ziar, Făclia oferă academicianului Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe, care într-un interviu acordat profesorului publicist dr. Virgil Mândăcanu, explică în ce constă inițiativa legislativă a președintelui Vladimir Voronin, purtând titlul de Cod cu privire la știință și inovare, Niciodată până acum Academia de Științe nu a reunit sub acoperișul ei toate branșele cercetării. Acum lucrul acesta începe să se întreprindă, însă unii savanți, mai ales cei de la catedrele universitare, împărtășesc temeri nelipsite de temei ca astfel să nu fie încălcată autonomia domeniului cercetării, declarând că știința, în fapt, nu poate și nu trebuie să fie excesiv decentralizată.
A fost Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră repetând știrea serii. Liderul comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, declară că Republica Moldova va trebui să respecte decizia CEDO în cazul Ilașcu. Prezentatorii programului Ora Moldovei din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă, ne auzim săptămâna viitoare.